Nsell milkom l-studios ta' Campus FM l-għawkom għal-programm jħor fi s-sensila lejn mużika mużika il-Festival tal-Kanzunetta Maltija fl-imkien miegħi Slim Buħaġar u l-kollega tiegħi Ludwig Gaja. Ħafna drabi meta jsiru avvenimenti fuq din l-iskala bħalma huwa mużika mużika l-udjenza tgawdi ovvjament il-prodott finali il-qoxra ta' barra imżejna fl-isbaħ mod, però Bla dubju rridu nżommu f'moħħna li hemm ħafna layering ta' xogħol kreattiv u tekniku li irid jibda ħafna u ħafna qabel. U aħna llum hawnhekk qed immorru wara l-kwinti u nintaqgħu ma' persuni li soltu isimhom jidher fil-kredits lejn l-aħħar ta' trasmissjoni. U ħadd ma jaf minn huma. Però illum sidinna magħna hawnhekk lil Gerald Aġus Ordway, espert fil-qasam tal-projections. Gerald insalmulek, oġbok til għal-istedina tagħna.
Grazzi.
Qed nitkellmu fuq il-qoxra ta' barra, però ovvjament irridu mmorru ħafna ħafna lura f'dan il-proċess. Meta ngħidu projections, correct me if I'm wrong, però qisu forsi f'pajjiżna l-ewwel darba li esperjenzajna il-projections kien meta Malta daħlet fl-Unjoni Ewropea u rajna dawk l-immaġini fuq is-swar. Inti kont diġà involut hemmhekk?
Eh, ma għamiltomx jien dakinhar, kont involut fix-show f'affarijiet oħra.
Hemmhekk kien għadhom isiru mill-barranin u xejn.
Mela, dak kien żmien fil-verità eżatt. Mhux Gerthoff, Gerthoff kien li jagħmel ix-show.
Derġa'.
Ija, Ross Eshton kien il-projection.
Ross Eshton.
U dak iż-żmien kien qed żmien ta' din żmien ieħor, jiġifieri it-teknoloġija tal-projezzjoni diġitali kif għandna llum ma kienx teżisti dak iż-żmien, dak il-projection li sar hemmhekk kien kollu fuq tertuqa. Mela, dak iż-żmien kien tertuqa projectors kbar b'lampa kbira u tertuqa timxi quddiem dil-bozza taħraq u Ross Eshton kien partikolari għax wieħed mill-ftit li kien jagħmelhom dak iż-żmien għalhekk he stood out u għadu sal-lum meqjus bħala persuna importantissima, fehmt? U għamel rivoluzzjoni. Mbagħad wara f'dak it-teknoloġija diġitali tal-projectors kif naħu għamilu aħna kien użar. Insomma, anke jekk tmur jien naf, 15-20 sena ilu, projectors kienu bi slides, tiftakruhom. U mbagħad morna digital, nqabdu computer, u mbagħad bdejna nikbru sakemm fl-aħħar evolvi t-teknoloġija u tipo ħarġu daw li mbagħad tista' ddaħħal tagħmel animazzjonijiet jiċċaqal u tara video. Imma dan naħseb illi t-teknoloġija tal-projection kif nafu għallum, naħseb dal-aħħar 10 snin ħadet.
Daqqal fuq,
fintu bdejna b'daw il-projection mappings u shows, u mbagħad ovvjament aħna tlaqna jiena isnu bdejna xi 10 snin ilu. Però naħseb l-ewwel hekk projection mapping kbira kienet xi 8 snin ilu li għamilna.
Meta ngħidu projection mapping għall-benefiċċju tas-semmija. X'inhi eżatt?
Projection mapping hija f'termini sempliċi hija li bis-saħħa tad-dawl li toħroġ mill-projections. U fl-istess inti repeti dik il-faċċata li inti qed taħdem fuqha, però bid-dawl tirbħilha. Allora inti peress li qed tirbħilha bid-dawl dak li qed jaraw għajnejk, iġġela tagħmel affarijiet li fil-verità mhux qed tagħmilhom bħal twaqqaħha tibnija. Ma inti fid-lam jekk m'intix tara l-faċċata, qed nipprojetta l-istess faċċata fuqha, però f'daqqa waħda kissirta. Allora awtomatikament għajnejk peress il-ħabba tal-għajn tista' tilja fuq id-dawl. Ħatifhem jew taħseb li vera waqgħet, mhix gravi da sek, għax ovvjament mhux taqa', imma hija parti mit-teknoloġija, hija parti mit-teknika.
Issa hemm optical illusion as well.
Eżatt.
Jekk immorru lura, pereżempju, għall 2018 meta kellna lil Belt Valletta, kienet il-Belt Kulturali Ewropea. Naħseb kulħadd assista l-ġimgħel nsemmi venju minnhom li kienet il-faċċata tal-Konkatedrali ta' San Ġon. Minn fejn tibda Gerald imma xi ħadd titik skema xi ħadd titik color scheme xi ħadd titik il-kunċett minn fejn jibda?
Mela
ħoloq storyboard jinkiteb script.
Pereżempju,
fil-verità
kif kollox jidħol f'postu.
Eżatt, fil-verità. Semmejt wieħed mill-babies tagħna sewwa, ġifieri dak għalbna proġett kbir. U proġett li fil-verità jistgħu jikkonferma dħalna tard fih ħafna. Għax ma kienx maħsub propjament, mhux ma kienx maħsub, ma kienx hemm il-budget biex isir il-projection ta' dik. Però mbagħad peress li dik u show tela hemm bħala show ta' kor u kant. Biss hekk telaq. Però peress li huwa twil. Un bat kulħadd isu beda jaħseb illi naħseb ħadd tkun dragging jekk mhux se jiġri xi ħaġa. Mbagħad instabu l-budgets kellimna whatever u tħallna. Jiġri meta aħna tħallna, l-iskript kien ġa lest, il-kitba kien għamilha ġew Julien Farrugia tat-text, u aħna bdejna mbagħad. Ovvjament, ma konniex għadna nibdew fil-projection mapping, jiġifieri il-fatt li kien għandna esperjenza għax il-projection mapping hija teknika li tuħu l-ħin biex titgħallimha, jiġri mhix faċli. Imma konna ġa għamilna serje sa dakinhar. Mbagħad aħna mxejna mat-text li kienu qed jirrakkuntaw. Jiġri dik kienet fil-verità kienet l-istorja ta' minn xi ħaddiet Malta, jiġri mhux minn xi ħaddiet biss, anke pereżempju fuq ix-xemx, fuq il-baħar Malti, fuq u l-esperjenzi kollha li waslna sal-lum sa fejtin, hekk kienet l-istorja tagħha. Jiġri aħna ppruvajna ngħinu dak li kienu qed ikantaw bħala text billi nogħruh viżwalment. Allura dak il-verità li biex bniedem iżommu kwarta jisma' l-mużika mhijiex faċli sakemm ma tkun, speċjalment qiegħed bil-wieqfa fil-Bart f'Jannar sewwa, allora trid tagħmilha iktar entertaining. Bħalma aħna ngħidu mhix faċli tagħmel show viżiv ta' 5 minuti mingħajr ma tiġri xi iktar, għax l-attenzjoni tan-nies hija aw ħadd intilef. Allora f'każ bħal da meta taqgħod ħafna dipartimenti f'daqqa li akkant mużika dawl u projezzjonijiet, kienet ħaġa interessantissima u naħseb.
Rigward isin Gerald, kif
sempliċi ħafna. Immorru hemm diversi modi, aħna nagħmluha bil-modru ridu mentali ngħidu li mmorru nkejluh, litteralment. Jirmorru nkejlu, nieħdu ritratti u mbagħad nibnuh. Aħna fid-dinja diġitali nibnu l-faċċa ta' 3D.
To scale
nibnuha. U mbagħad l-animations kollha li jsiru, jsiru fuqha, fuq dan li nkunu bnejna fid-dinja.
Qed jispjega, qed jispjega. Tajjeb ħafna u qed jispjega
ħafna. Ma jien għandek pereżempju tieqa gallerija, isu kollox qas tindu fejn
eżatt, għax aħna l-importanti li titlaq l-għolet tilkom it-teknika ta' 3D mapping hija li inti tirbaħ bid-dawl dak li vera hemm. Mel inti titlaq mill-fatt li jien fid-dinja tiegħi diġitali, nirriproduċi dak li hemm. U l-għol marri tagħmelu nirriproduċi l-faċċata. Issa mbagħad. Ġerġa'
tagħmilha ġifier.
Inna mela 3D to scale. Ovvjament, illum il-ġurnata ħfiefet għax illum hawn iktar għodda biex tagħmilha, pereżempju llum hawn laser scanner sakemm jisfgħu l-flus. Tiskenja l-faċċata u jtilek 3D lesta xorta titranġa ħafna affarijiet, imma għalinqas tkun iktar perfezzjonist. U mbagħad wara tagħmel di li hija biċċu ġieħ tara sewwa biex taqbilha eżatt, u mbagħad tibda billi tagħmel l-animazzjonijiet fuq dak li tkun bnejt. Jiġri għall-argument, jekk għandek erba' kolonni nista' naqbad ndawwarhom mbagħad għax jiena bnejthom. Jekk għandek il-bib nista' nifsgħu jew nagħlu. Għalkemm mhux qed jinfetħu ħajna laq vera, jiġri.
Inkredibbli
anke
l-kuluri.
Yes, yes, yes.
Jew għandek il-kolonni kollha kulur pereżempju differenti, idejhom tiffaxxinani.
U llum il-ġurnata aħna ovvjament għax għamilna ħafna, ħafna, fil-limitazzjonijiet tagħna ma minna. Anke pereżempju għamilna riċentement tal-miliet għax bħalissa din żmien il-miliet. Allura tipo tgħid, illum ħasaret ħafna iktar faċli nagħmluhom. Imma u learning curve gira li aħna fil-kastan minna xar snin għaddej.
Involuti studenti forsi mill-università u minn
ġili kenna, ġili kenna, u nishtiq li kon hemm
iktar. Il-Department of Visual Arts.
Iwa, naf, naf, naf. U għaw erba' titfal tajbin ħafna.
Ħafna.
Fil-verità, reċentament kelli li kienu jaħdmu magħna ġifieri. Evolvew, per eżempju, case in point, hemm numru ta' studenti li qed naħdem viċin ħafna tagħhom mal-Heritage Malta xi jagħmlu diversi xogħlijiet il-lum full-time employed ma' Heritage Malta dan jista' dad department.
Hemm bżonnhom jiġifieri.
Yes, definitely, għandha jkun hawn iktar.
Min għandu il-ħajra u n-namra forsi ta' min makes it fair.
U hija importanti n-namra fix-xogħol tagħna hija importantissima. Ġifieri għalkemm huwa l-aħħar huwa xogħol bħal ħadd ieħor. Però jekk ma jkollokx in-namra fid-dinja tal-arti, minn tista' tkampa. Mhux ma tistax tħares leħ bħala ġob li tgħid ħarruha mmur naqla l-flus. Mhix biss ħa taqla flus, importanti. Imma mhux il-fa. Jekk ma jkollokx namra mhux ħateqper. Jiġri aħna dejjem ngħidu
il-qalb.
Minn 10 forsi f'dalek wieħed. Għax hija eżatt, hija arti. Bħal kull arti trid ikollok il-qalb għaliha.
Hija xi ħaġa pjuttost strutturali però Ġerrit, però jiena kelli ċans ukoll naħdem miegħek mill-viċin. Anki pereżempju meta tiġi għall-għażla tal-mużika, irid ikollok dak il-fil.
Bil-fors, isma' da mhux deregen.
Għax qed nitkellmu fuq il-ġija kważi titkun isek perit.
Il-proċess.
Imma meta mbagħad tapplika tibda iżżid il-layering.
Bla dubju, bla dubju.
Jiġifieri jekk inti ma nafx, tiddisinja xi ħaġa, ma mbagħad m'għandikx il-fil tal-mużika li ħadd ikkumplimenta dik l-immaġni. Hemmhekk inti tkun waqgħajta ġifieri.
Inti trid artist għal passjoni kbira illi mhux kemm u għalhekk imbagħad naqbel miegħu li inti jkollok ħamsa min-nies ma mbagħad ikollok wieħed.
Wieħed hija diffiċli. U aħna ħa nitkellem fuq, jiġri aħna jiena sinċerament. Man isnix ruħi artist u nejtek.
Imma li xek.
Ħanejlek għal xi, sempliċi ħafna. Għax nemmen li hawn minnu artist ħafna iktar minni. Imma għandi xi ħaġa fija, nemmet li għandi xi ħaġa fija, ma wasalx fejja fejjed, però nemmen li ħafna s-saħħa li wasal saw illum hija learning curve twila. Ġri qabel kont nagħmel daxxol kont nagħmel xogħol ieħor fid-dawl. Hija kollox għallimni. Imma l-passjoni tiegħi minn dejjem kienet hemm. Jiġifieri jiena ta' 15-il sena.
Persuna li tħobb il-music.
Imma shows,
shows u tmur tara shows.
Jiġifieri jiena ngħid. Meta konna tfal aħna kbirna jiena, meta kont tifel, konna naraw l-Eurovision ta' Malta, kien xi ħaġa kbira dal-iżmien. U ngħid kont ngħid min jafaċċ naħdem fih u ħdimt. U se ngħidlek dal-aħħar 20 sena kważi ħdimthom kollha. Imma proċess li għaxtrit, jinnem li kultant, mux ħanejlek ħanet la mafacċata, ma vera jek tkun tiċċa ħagġa, jek taħdem bil-saxħa, mux ħanejlek kollox jirna xilek taħmel. Ma taħmel, ta'. Bil-verita jinnaf, sissa mandiġ indi, ma nejt ħdimt ħafna minn dawk l-affarijiet li dejjem konna spira li naħmel.
Ekku. Ħaniqfu għal-waqfa għażira mużikali u wara inkomplu bid-diskussjoni tagħna.
Jibki binti, għal-ħanek, un-fizdek, fud-nejk n-sef-siflek, il-ħanja taslim, n-nan-ħan, bil-ħajman għannilek, fiskid n-tennilek, un-ħajdlek dal-klim. In-ħobbok un-sqin, il-lum, uf-kul-zmin, miak dejjem ħankun kull-imkien. Im-ħabti natik, Nabsu fil-oli un-imbxu l-xurxin Ersafti t-leja ħanerfak nittimak In-wensek nisimak un-tidal pari Erfaw s-sor kul-valur ġor Ossuf qalbek da' s-leġes t-sor Imxin fit mal-fir mal-marit Oħlok bis-sima Tachida ti asal smir Tifir int u jien Nkunu il-bot min xurxin Attifem fiskit Il-bot min kulfsit U tħalli fidejn il-bambin Il-brinċi bessa Intilef l-istejjer Għaxjien dal-waqsejjer Ixtorqot distrie Orqot u għodos Frix fil-lizar Il-ħin diġasar Wem barra et jom foħirri Sassar Daqt jasan Il-prinċeb Sahar Lai, 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 lai
Lu
lura għal-program tana lejn mużika mużika il-Festival tal-Kanzunetta Maltija flimkien miegħi Slim Baħġar u Ludwig Galja illum għandna magħna fl-istudio lil Gerald Aġu Sordwej li qed jgħidilna verament kunċetti interessanti fejn jidħol projections, dwal, viżif. Gerald, mużika mużika, l-staging pereżempju li inti ovvjament hija xi ħaġa li inti tispeċjalizza wkoll fiha.
Għagġan l-ħobi ċirnar, id-dik xaħġa li għallu maddin ħares li għabħala parti ħobi tijie.
Mela, meta qed ngħidu staging, minn fejn nibdew?
Lallu. Sempliċi, ovvjament huma il-production ta' mużika mużika, il-kumitat seħlu xi hemm ħafna termini. Għajtu li għallu l-isma' rridu nagħmlu dar. Titlaq sfortunatament dejjem titla' minn isma' jiena nsaqsi l-ewwel domanda, kemm hemm budget?
Mhux mill-venju ġifieri.
Le, għax il-venju u l-budget imorru flimkien, għax kont il-budget inti ħadd tkabbar. Jiġru ħadd tkabbar aktar milli tkabbar aktar tagħmel il-finitura sabiħa, aktar ħadd tagħmel innaf tqassam kollox.
Nitkellmu fuq resolution issa.
Le, aħna qed nitkellmu fuq stage design, biżda nagħmel projezzjoni. Jiġri issa aħna meta għajtuli kien proċess naħseb li dam kważi 6 xhur. Mimmendu għajtuli sa kemm ħriġna b'stage design concept li jintogħob minn kulħadd għax inti mbagħad ħadd tmur quddiem kumitat tippreżenta ħu jintogħob, mbagħad nbidlu naqalgħu bidna naqalem. Però ten god kien proċessu anke ta' dis-sena, ġifieri ovvjament is-sena naħseb li ħajkun palk iktar grandjuż għadi s-sena l-oħra, ovvjament tallimna x'kellhem bżonn jitranġa. Ma l-proċessu għat twil. Ovvjament, jiena tlaqt, mela mor nara, ħnamlu mużika mużika, ok, se jkun hemm fih. Jkun hemm fuq orkestra. Għax l-orkestra hija parti importantissima minn dal-festival. Tlifnija x'qabel konna nużaw ma jerġa' jkollna, all right. Mela l-orkestra għandha importanza daqs il-kantant. Allora ġiet tlaqna minn xinki, mela ma nistaq irridu nelevaw il-kulħadd untuħ postu accordingly. Irridu jkollna palk klassiku ma' modern. U kif toħroġ il-klassiku? Mbagħad tibda tewden u toqgħod toħlom u tqalleb u tfittex għax inti ovvjament mhux ħadd ikkopja, però aspirazzjoni trid fond ta' aspirazzjoni. Però mbagħad l-ewwel ħaġa li nkun irrid jiena wara dak kollu qed tilkom saqsi il-budget, saqsi x'hemm importanti, però nkun irrid il-logo.
Il-logo?
Għax jiena nħobb nispira ħafna ruħi mill-logo. Jiġifieri jekk tħarsu lejn il-palk tas-sena l-oħra, il-palk kien fotokopja tal-logo jekk tħares leh minn fuq. Iġiri il-kurvatur li kien fuq il-da, fint, għal xie xoseltek, għax noħra kien il-waqt illi nendorsjaw dal-kunċet ġdid. U l-logo kien kunċet ġdid li ovvjament il-logo baqem. Forse naqt weeks il-sena imma l-logo ta' sena uħra ta' dis-sena. Għax irridu waslu kunċet ġdid, allura tgħid isma'. Fint? U tlaqna minn hemm.
Mal-kalzunetti mbagħad, second stage.
Mela wara li għamilna dal-logo ħareġ it-tender, whatever. Issa mbagħad infatti issa qegħdin bħalissa da' żmien qegħdin fil-proċess tal-istess ħaġa li qed nagħmlu, f'jannar issa niltaqgħu ma'x ovvjament id-diski huma finalizzati. Isem dis-sena hemm 21 diska naqblu. Issa f'jannar l-ewwel ġimgħa jannar nibdew niltaqgħu one to ones mal-kull kanzunetta.
Fatma teħroċ dan il-program tkunu diġa intqajtu. Għax ovvjament dan il-program se jomroċ aktar tal.
Ma ta' sejċ insejt intaqsi. Iġi reġa, ħan kunu l-tqajna, mela ħan għamlu.
Ħan
kunu l-tqajna. Unitkelmu, x-messa ċirridu jwaslu għum. So, nitkelmu daħafna fattu, nitkelmu d-dawl, nitkelmu u l-viziv. Mela, ovvjament kull kantant jiġi bideja f-moħu. U aħna nipprovaw nirrispettaw dejjem xi jkun irid il-kantant, għax jiena waħda mill-affarijiet li naqbel fuq hija li at least il-kantant għandu jitla' relaxi kanta fuq da, mhux joqgħod jgħidilna xejn jien ma xtaqtux blum, ma xtaqtu aħdar. Sewwa, jekk naraw illi aħdar ma jmurx ħanipprovaw nispjegaw. Għax mhux ma bl-ebda mod ta' ħażin ma dak li jkun mhux kulħadd għandu perċezzjoni ta' sabiħ ħider fuq television jew fuq palk, sewwa għandi għandna esperjenza mod, mhux se niġi nagħmel kif tkanta Ludwig
pereżempju. Fuq dan li qed tgħid, Gerald, il-bilanċ li trid toħloq biex il-projection u dak li għandek fuq wara l-backdrop ma tuħux over.
L-ewwel ħaġa iktar importanti għalhekk kien ngħidu ġiri, kollox imur flimkien, mela di hemm storja. Palmet il-kom l-istess palma minna tal- meta tħanna fil-V8 fil-Valletta 2020. L-istess proċess u aħna rridu waslu l-istorja ta' ta' xent jenat fil-diska. Tittuqot attent ħafna affarijiet. Number one, illi bil-viziv, bil-projezzjoni, mhux se tirbaħ fuq dak li suppost huwa suġġett li huwa l-kantante tikkanta. Inti tittamel kollox biex twassal il-messaġġ aħjar. Per eżempju, ġieli jien għandi taste. Ġieli jkunu projezzjoni jkunu too much. Però ngħid isma' jekk titamlu hekk nagħmlu hekk, però jien nemmen li għandek you have to tone down the projections, per eżempju, għax ħajrpovu hekk, u nies mhux ħajqgħu jaraw. Ovvjament waħda mill-li nsejt insemmi hija għalkemm mużika insa s-sena l-oħra. U hopefully li sena jkun hemm udjenza fis-sala. Fl-aħħar mill-aħħar huwa show televiżiv. Mela aħna mill-parti lat-tekniku lol ma naħdu ħsieb huwa xider fuq it-television. U xider fuq it-television mhuwiex bil-fors xider tajjeb fis-sala. Tipprova tqarribhom. Imma jirbaħ il-televizjon għax huwa programm televiżiv fl-aħħar mill-aħħar. U mbagħad insomma nkomplu nitkellmu nerġa' naqbeż ngħidu sma jien nixtieq pereżempju jiġi l-kantant jgħid ana nixtieq nibdew bi spot fuqi, u mbagħad ħad tiftaħ il-mużika tiftaħ iktar, forsi nixtieq nara ħaxix warajja, u nibdew nitkellmu dawn l-affarijiet. Ħafna mid-drabi nkunu rridu eżempji. Għax jiena mhix dejjem faċli u mhux kulħadd kapaċi jwassal dak li għandu f'moħħu biex nara bħala stampa jien. Allora ngħidulhom isma' morru fuq l-internet illum grazzjat Alla għandna l-internet hawn viżibilju shows li jistgħu jgħinuk jitfgħu fid-direzzjoni tajba. Hawn min jagħżel li jagħmel affarijietu, which is okay, xi ħaġa li naċċettawha, dment illi mbagħad intu anke off date għax aħna nħarsu lejha. Ovvjament aħna ninsiex aħna fl-aħmel aħjar jinteressana mhux mill-kantant innifsu, jinteressana mill-produzzjoni. Allura anke pereżempju, xi ħaġa nsemmiha di, xi ħaġa normali li tiġrija, wieħed mill-iktar kuluri favorit huwa l-blu.
Il-blu.
Għal diversi raġunijiet.
Vera, huwa l-isbaħ kulur li jidha.
Huwa wieħed mill-isbaħ.
Għax anke min jippreżenta pereżempju ħafna drabi jmorru ħafna
kuluri użati, huwa l-aħdar pereżempju, ma tantx jħroġ sabiħ fuq it-televiżjon. Però aħna mbagħad ikun fl-interess tagħna. Illi jisma' jekk jiġi ħadd li nixtieq qablu s-song. Ngħidlu għamel li trid, id-diska tiegħek aħna nagħmluha. Però għal fini ta' show aħna ngħidulek isma' ħjar tmur. Florangio, u diska tiegħek it-tik li tmur Orange, per eżempju, għalxiex għax need to stand out aħ mill-aħħar titħares mill-lak li l-pubbliku mid-dar għandu tjara 21 diska. Plus l-affarijiet kollha l-oħra, tagħti naqa' pjaċir, tagħti naqa' differenza, mhux kulħadd jispiċċera l-istess ħaġa. Fimt?
Għax tajja wkoll.
Allura ntuha un cut off date, per eżempju, meta jippreżentawna l-viżwal. Għalkemm inkunu ġa nafu se jippreżentaw, kunu rridu naraw qabel. Jekk mhux hekk inkun qed nipproduċu ħaħna minnaħa tal-produzzjoni biex fimt inkunu nafu x'inhu jiġri.
Bħala setup imbagħad. Jiġifieri dan isir dax xogħol kollu, jiġifieri dan diġà biċċa xogħol fenomenali. Imbagħad kemm titħlu qabel?
Mela, mela inti għandek il-production week għandek aħħar waħda. Ġimgħa qabel.
Production week tkunu I mean tkunu lesti.
Tkunu lesti.
Fil-verità nkunu lesti ġimgħa qabel. Fil-bidu tal-ġimgħa ta' qabel jibdew ir-rehearsals
tekniċi.
Tekniċi ġiri bej. Ġianka l-kantanti ħajġu mill-ewwel li d-darba ħajdħlu ġimgħa qabel kważi. Ġiri mejn li ħankunu bdejna 10 days qabel da ġiri b'kollu għandna tleġimgħa tul.
U x'in x'isir ġeri, ġifieri x'in trama.
Mela, hemm proċess wara xulxin. In-norma hija li l-ewwel indendlu. Ġiri jiddendel id-dawl, jiddendel il-muturi, jiddendlu l-istrutturi, trafis li jiddendel id-dawl miegħu, jiddendel il-PA, biex wara li daw id-dendlu ħalli jkun jistaħdmu mill-art jintrama l-palk.
Tajjeb.
Għax inti jekk ikollok il-palk ħajkun iktar ta' skareġġa ħatitlef ħafna ħin biex l-ewwel tella tagħek kollu fuq il-palk, mbagħad terġa' tella kollu. Ovvjament mhux dejjem jippermetti, ma nippruvaw li jkun hemm schedule ta' li kulħadd josserva. U ovvjament naħdmu round the clock biex il-lestu, ġifieri, waħed mill-ikbar qabżiet li rajna dal-aħħar snin huwa li mhux mużika biss imma f'ħafna produzzjonijiet li l-stage build sar ħafna isbaħ. Allura u dak li huwa l-bini tal-stage l-art u r-riflessjonijiet u l-tip ta' materjal li nużaw jieħdu l-ħin biex isiru.
Finishing,
eżatt, allura kollox hemm bżonn il-ħin tiegħu.
Umbati kollok inti, allura, is-sink ukoll bejn il-kanzunetta, jiġifieri il-kanzunetta u dwal, kun ħaġa.
Il-verità aħna dejjem ngħidu, biċċajt, aħna ma nagħmlu xejn waqt ix-show.
Plug and play.
Ġiri xoħol jisir kollox.
Abel.
Abel.
Jisir ħafna xoħol.
Ħafna xoħol. Abel.
Pero waqt il-xoħu n-nifsu, fl-ħal mil-ħal ta' sound jafas buttuna wahda, jibad dak li najdu lu time code, u da time code jissink għal-magni kolla fl-imkien. Ġiviri, għandek, mela, il-sound jt jiplaja minn fuq laptop jt jiplaja da time code. Da time code tela. Il-time code jt jikmanda il-music track li telet. Jt jikmanda il-mixer ta' daw li tela. Jt jikmanda l-video servers jt il-u kol. Pa' kollox in time. U bieħ, tkun tuħu step uħra xo, għax imbagħad inti tkun insink.
Insink.
ċertu dak itma' l-mużika jħorġu. Qabel.
Ikun hemm imma plan B accidentalment.
Dejjem hu.
Trasmissjoni nazzjonali għall-aħħar
istaqsija. Ikun hemm u xorta jkollok il-problemi. Jiġri imma hemm aħna jkollna backup ta' kollox, jiġifieri live backup. Fimt jiġri jekk hemm mixer hemm wieħed hemm tnejn tad-dawl, jekk hemm sound għal-wieħed hemm xi ħamsa. Mhux għax hemm ħamsa kollha jagħmlu l-istess ħaġa, għax hemm sound monitor għas-sala, hemm sound hemm mixer għall-broadcast, hemm mixer għall-monitoring. Jiġri dak kollha, però kollha kapaċi b'xi mod ikollhom redundancy għall-ieħor, fimt? Dejjem hemm il-main. Mbagħad parti dam il-video servers hemm il-main u l-backup. Time code backup ukoll. Tipprova, però ovvjament it-teknoloġija sabiħa però fiha ħafna iktar problemi.
Gerald don dej ikun hemm jew superstizjuż.
Le mur, ma nafx, ma nafx. U laqas ngħix mingħajr it-trill. Jiġifieri dik hija parti mis-sabiħa. U għal huwa għaliex tkun ilek taħdem xogħru. Eċitat ħafna, għallaħ jislek. Imma.
Grazie ħafna Ġeril, sfortunatament hemmhekk skadinna l-ħin, kienet verament intervista interessanti. Aħna nkunu magħkom bħallum ġimgħa fl-istessin, grazzi li segwejtu dan il-programm, grazzi wkoll it-tekniku li kien magħna lil Jordi Debona. Appuntament tal-bħallum ġimgħa. Saħħit.